קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
אתם מאזינים לגונדי עם גונדילישס.
ברוכים וברוכות הבאים לגונדלישס. אני גונדי, די-ג'ייט, מפיקה, זמרת ויוגה תרפיסטית. ואני ממש שמחה שהצטרפתן והצטרפתם אליי הערב לתוכנית המתוקה והמגניבה שלי ששמה שזאם Lost and Found. אז התוכנית אני הולכת להשמיע לכם את כל המציאות הכי קוליות, נישתיות ושאר ירקות ששיזמתי מימי חיי בשזם, ובתקווה שתעשו כך גם אתם. אני רוצה להקדיש את התוכנית שלי הערב לאהבה של החיים שלי, לבן זוגי שלי, תמיר טובול, על שיש לו את הטעם הכי טוב במוזיקה ever, ושאת רוב השירים שאני הולכת להשמיע הערב, הוא בעצם הכיר לי ואני זו ששיזמתי כאשר השמיע לי אותם. פתחנו את התוכנית באנרגיות של חיוכים ושמשות עם מיסטר בייסמן של למונט ג'ונסון, אחד הליינים הפאנקים ביותר על בס ואחד הטרקים הכיפים ביותר לפתוח איתם את הבקרים, וגם את התוכנית שלי להערב.
Here, الجزائر باب الجنة نبدأ بقصدي نشكر دحير الجزائر باب الجنة هذه خيرات الله كثيرة هذه البلدان فادت بنا يا حسن الياس قدرك كبير يا بهجة زينك ساعدنا شعشير في متيجة خضرة سهرنا في البليدة سيد أحمد الكبير الفل والورد من تمنا نوصل للمليانة ونسير الغيلي زنت من ستنا كيفاش ننسى بلاد الخير كيفاش يصبر قلبي تهنا كيفاش صوري جايس فقير ووطني غني ما يفنى الذهب من رملة باني سير النخلة بالتمر عسلنا سيدي زرور والي عاشر بين الويدان وسلمنا في عنا ببشارة وبشير شبان صغار تخاطبنا في عنا ببشارة وبشير شبان صغار تخاطبنا الأمة بينت لك تحرير والقدرة جات تعاشرنا لونك باهي غصن المونير وفراق صعيب مفكرنا كيفاش ننسى بلاد الخير كيفاش يصبر قلبي تهنا كيفاش صوري جايز فقير ووطني غني ما غايفنا
האזנו לנעימה כפוק ננסה של אנסמבל קומטרה, שמשלבים היטב מוזיקת עולם עם ג'אז, כזה טוויסט, באופן הטהור והיפהפה ביותר ששמעתי. את הנעימה הזאת שמעתי בבית הוריי, באחד מימי השישי לפני ארוחת השישי המשותפת, ושיזמתי חיש מהר. נעבור לאחת המציאות רפ באמהרית הישר מאתיופיה של הראפר קסמאסה אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, אורייט ומסתבר מככה בדיקה שעשיתי אצל הרב גוגל מה שנקרא שהוא אחד האושיות כרגע בהיפופ האתיופי, עם טיק טוקים ומלא כזה וייב סושל מידיה חושלוקי. אז כן, קסמסה עם הטרק שלו סווה סאו.
استعجدت في اللاغوتيسا جزي ساعات مدب بدورا قداد سوا دم عمرد ميقم لكيونا عالكود الناس ابنو ناشنات لن يالا راسا چنبلن وقاني وقلن اندابت جنزمن قدرو تري مقن عن يادكس دس دس يليت يليت عارشي دس دس دس يليت يليت عارشي دس دس دس يليت يليت عارشي دس دس دس تري مقن عن يادكس دس دس دس يليت يليت عارشي دس دس دس يليت يليت عارشي دس دس دس يليت يليت عارشي دس دس دس تري مقن عن يادكس دس دس دس تاريا منه تاريا منه يكريديا تاريا منه تاريا منه يكريديا
على سواسو لسلام عالم شر ولو ما در بسلام عقد نزانت فكر انا لهلو سرا عندالم عندالم سواسو لسلام عالم شر ولو ما در بسلام عقد نزانت فكر انا لهلو سرا عندالم سرا عندالم تمسكن يال شر ممنيت كسوان زارنيا سنمسل سبلس عالم نتشاقر السوان يالم አዳም ከኛግ እሷ ከኔ ጉር ተመስገን ያቸሩ በመኝ ዳለ እዚሁ ባመተምረ ዙራ አለ ሁላችንም ነው ለታስት መሽ የኛለ አለ አለ ሰዋሰው ለሰላም ዓለም ቸርውሎ ማደር በሰላም አደ ሰዋሰው ለሰላም ዓለም ቸርውሎ ማደር በሰላም አደ ነፃነት ፍቅር ጤና ለሁሉ ዘራ እንዳለ ዘራ እንዳለ ሰዋሰው ለሰላም ዓለም ለሰላም ዓለም ለሰላም ዓለም
ገደብ ለፍላጎቲሳ ግዜ ሰዓት መደብ በዱራ ቆጣጥር በሰዋ ደም አመረድ ሜገመር ለክ ይሆናል ኩል እንዳሰብ ዳሸናት ለኛ ለራሳችን ብለ ወገን ይወቅልን ማበጀን ዘመን ከደሮ ትሪ መገናኛ ደስ ደስ ደስ የለት የለት አርሽ ደስ ደስ ደስ የለት የለት አርሽ ደስ ደስ ደስ የለት የለት አርሽ ደስ ደስ ደስ ትሪ መገናኛ ደስ ደስ ደስ የለት የለት አርሽ ደስ ደስ ደስ የለት የለት አርሽ ደስ ደስ ደስ የለት የለት አርሽ ደስ ደስ ደስ ታዳው ነህ
ሁሌምቦን
ታለ
ነይ ትልቅ ቦታ ላይ ድረስ ላይ ትልቅ ሰው ሆን ላይ እንደውን ጉድ ድሮ ወይም እንደነበሩት ያኔ ፈልገው ነገር ቢኖር ሰላም ፍቅር ጤና ለኛ ሁላችንም ክብር እንዲኖር ፈልጋለሁ። እውነት እንድትነግስ ፈልጋለሁ። በእውነት እንድንመራ ፈልጋለሁ። እውነትን እንድናውቅ ፈልጋለሁ። እውነት ለሁላችንም ይገባናል። ሁላችንም እውነትን እናውቅ ይገባል። እንከተል ይገባል። ይገባል ይገባል። እንረዳ ይገባል። እውነት እውነት እውነት ብቻ ነው። ሌላ እውነት የለም። እውነት ብቻ ነው። እውነት ሳምናት እውነት እውነት ብቻ ነው። እዛ ላሲቸር ካስማስ ወሬን በዜማ እንጂ ወሬ እንደው አይበጅ ታጋሹ አቡሽ አይሰራ ደግሞ
אז זה היה מדליק לאללה, ומה שהולך לבוא עלינו עכשיו גם וואי וואי וואי זה יופי. בדווין בורגר, דואו ערבי המורכב מהמפיק זייד חמדן והזמרת לין אדב, ממליצה בחום לחרון היטב אותם בספוטיפיי. זמל שמטרק שנאזין לו עכשיו של בדווין בורגר, Let's go.
بنفسي ورحالي واقول يا رب بنفسي ورحالي واقول يا رب الناس في نعم وانا معرب الناس في نعم وانا معذب الشي مجنني والله مجنن الشي مجنن Yeah.
Yes. ועכשיו, לאחת הפנינים המושמעות ביותר אצלי בתקופה האחרונה, טרק של 7 דקות ו-7 שניות, שכולו נע בין חלל, ביטים וריחופים נעימים ואינטליגנטים מוזיקלית. של האינסטרומנטליסט, יש, הצלחתי להגיד את זה, ההולנדי, בינק ביטס, בשיתוף עם נגן הסינטים המהולל, נילס ברוס. הקטע נקרא Little Nervous, ותוכלו גם לראות את הביצוע הלייבי שלהם ביוטיוב, שהוא מרגש ומחיה ומהמם.
Thank you.
הבא בתור, טרק ששיזמתי בברלין בחנות תקליטים היפסטרית לאללה, וכמובן שקניתי גם את התקליט שהטרק הזה הושמע ממנו, ואז התאהבתי בלייבל המושלמיסימיהו טוי סוניקס. שעושים הכל מהכל. יש להם תקליט באמת שנקרא Mushroom House, וזה וייב אפריקאי עם מלא סימפולים כאלה מגניבים כמו בטרק הזה שאנחנו שומעים פה. גרווין הו של דו המפיקים ג'אד ודה ליידי בוי. Let's go, let's go. נעבור להרכב האינדי הטורקי לה לה לר, ולצערי אני לא מצליחה לבטא את שם הטרק שנאזין לו עכשיו, משהו ארוך אחוש לוקי בטורקית, אבל מוזמנים לשזם ולגלות. הו הו הו. מה שכן, אינדי טורקי מביאים את הבשורה בעיניי, וההרכב הזה הוא ללא ספק מהמובילים בסצנה. לה לה לר.
İşte biraz absürt, biraz da bencilce gelebilir ama bazen hayattan tek isteğim konuşmayı unutacak kadar yalnız başına kalıp doyasıya mutsuz olmak. Kimseyi kırmadan, gönül almakla uğraşmadan ve sevdiği herkesi peyderpey karanlığa vakumlayan bir kara deliğe dönüştüğümü kimseden saklamak zorunda kalmadan doya doya mutsuz olmak.
המציאה הבאה, קניאן מסאג' של הרפרית הקנייתית, מותוני דראמר קווין. Listen to this baby.
Tangu wila siku tuku elect Aushkagi si momentu wezi connect Imekuwa nikisa kan appointment Imekuwa nikisa fa disappointment Siku wizi sukwa naga kuteli Sisi maobao wewe lunch hotel Panganga panganga na mapoti beli Honey men, watch men Wana kupangia waki kusalimia Na we uwezi notice ata wezi dania Siku wizi kanti yote venye kunanja Kila mtu wanafikiria tuchapa
Don't push me Cause I'm close to the edge I'm trying not to lose my head
Ni kama jungle sometimes mimi uwanda Bona sija enda anda Ni kama jungle sometimes mimi uwanda Bona sija enda anda
Wale wana doni 1% Si uwa onaga siku ya kulipa rent Sisi ukuwa gandani ya predicament Biggest spender, government Uncharged officials Na miracles are also artificial Congregation wako so superficial Wanataka ule mungu mu beneficial Unofficial, kitambulisho Unaeza get in a few days Unaeza get in a few ways Unaeza get bila delays Nowadays Tukienda, private, tutapay So ni obvious, nani, ana say
Don't push me, cause I'm close to the edge I'm trying not to lose my head
Ni kama jungle sometimes, mimi uwanda Bona sija enda anda Ni kama jungle sometimes, mimi uwanda Bona sija enda anda
do kama futa ya warabu lakini pia do kwa futa si ajabu venye kina sep blata wamepakua do kapu ve kwa blata na venye sisi upendaga news na venye sisi upe aga views my likes, my shares, kuji amuse na world affairs, my world issues siku hizi ni za social media modern daily encyclopedia kufuata awa ma socialite wakienda naija ku socialite
don't push me I'm close to the edge I'm trying not to lose my head
Ni kama jungle sometimes mimi uwanda Bona sija enda anda
Ni kama jungle sometimes mimi uwanda Bona sija enda anda
קבלו אותם טוטארט הרכב סופר קול ערבי ממג'ד אל שמס עם הטריק שלהם מונלייט יבלו לי איך אני מאוהבת בסאונדים של האורגן והמקלטות האולד סקול הרי טוטארט מונלייט
לילה סהרני نور علينا البدر لمعة بعيون الناس وانا عندي لك احساس الصبايا ترقص والشباب تهمس الاسطوانة تدور وانا قلبي فيك مسحور ليلة سهراني نور علينا البدر لمعة بعيون الناس وانا عندي لك احساس الصبايا ترقص والشباب تهمس الاسطوانة وانا قلبي فيك مسحور حبيبي انا ولا بالصغر ولطلوع الندى يروس تحت القمر حبيبي انا بيني وبين وطر نظرة بالوما ورقصة ما لا اطر
الغزلان ترقص لا وحده راشك جسمه عاتم ما في بسمه ضبيا بين الغزلان صادت نبسمه نار بقلبي تحمى وتشعل وهمه ضبيا بين الغزلان ترقص لا وحده راشك جسمه عاتم ما في بسمه ضبيا بين الغزلان صادت نبسمه نار بقلبي تحمى وتشعلني بوهمة حبيبي أنا مولع بالسهر ولطلوع الندى يروس تحت القمر حبيبي أنا بيني وبين وتر نظرة بالوما ورقصة ما لا أطر
עם הדואו הדני ספרי דואו שמביאים את זה בביטים אתנים אלקטרונים כיד המלכה והטרק שנאזין לו כעת נקרא רייז ללא ספק אפשר להרגיש את הווייב של שנות האלפיים בסאונדים שלו ובפיל ספרי דואו רייז
We'll be right back.
אז אני רק אגיד שאת הטרק הזה לא בדיוק שיזמתי, אבל הוא ממש מציע, כי יש לו וייב ממש מיוחד. מרגיש לי מהראשונים בעצם שהביאו את השילוב הזה של הדרבוקות וחפליה עם באמת ביטים ככה, וייבים כן של של מסיבה, של אפילו קצת כזה ניצחונות, כמו שאני אוהבת לקרוא לזה. ואפילו מישהו אמר לי, שזה ששלח לי את הטרק הזה, הוא אמר לי, זה מזכיר לי את הווייב שלך. אז זה זכות גדולה בשבילי לדעת שאני יכולה בעצם להמשיך ולהיות איזושהי מורשת למסורת הזאת של ה... Oriental beats, vibes, cool noise. כן, כזה. נמשיך לדבר הבא. ובעצם עם הטרק הזה גם נסיים את התוכנית. עוד בווייב האלקטרוני אתני, והפעם של ימינו אנו... נאזין לטיפוס, הלו עומר גני. די-ג'יי, מפיק וראש הלייבל הישראלי המהמם אורסול. שמתי לכם פליי על הטרק שלו על אקרב. ואני רוצה לאחל לכם האזנה ואינטוז נעימים ביותר. תודה שהצטרפתן אל הערב לתוכנית שלי גונדלישס. רוצה לאחל לכם שבוע של נחת, של נועם ושל אהבה, ולהגיד שמחר סוף כל סוף יוצא הקליפ שלי לילי. 11 בבוקר זה קורה. מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי באינסטוש תחת השם גונדי, G-O-N-D-I. מיד אחריי לוטי עם רייב ריפורט. נתראה שבוע הבא באותו מקום באותה שעה.